halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2017-ka. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigu ah Xuseen Barre.
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada booliska Puntland oo dhaawacay ku-xigeenkiisii kadib markii shaqaaqo ay dhex martay isaga iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal.
madaxweynaha Soomaaliya oo madaxda maamul goboleedyada ku marti qaaday inay shir isugu yimaadaan Muqdisho bisha 28-keeda si ay u wada hadlaan, laakiin maamulada ayaa weli dowladda dhexe ku eedeynaya inay faragelin ku hayso
dalka. dowladda gacanta ku haya mas-uuliyad unbaa laga saaran, taas ayaana na faraysa in aanan cid nabadad u noqon, cidna aanan u hoos imaanin. wixii dan ah oo ay dowladdu ay leeyihiin iyadoo dastuurka aan dhowrayno, dowladda dhexena dowladdeedu anagaa soo dhisanay.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta u baxaya dalalka Uganda, Ethiopia iyo Djibouti si uu madaxda dalalkaasi ugu soo bandhigo dagaalka cusub ee dowladdiisu la gelayso kooxda Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dalka Afghanistan ugu yaraan 15 qof ayaa shalay ku dhintay weerar ismidaamin oo lala beegsaday akadeemiyadda lagu baro ciidamada Afghanistan oo ku taalla caasimadda Kabul. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa sheegtay in dadka dhintay ay dhalinyaro ahaayeen loo tababariyey inay ku biiraan ciidamada. weerarka ismidaaminta ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii kooxda Daacish ay weerar kale oo ismidaamina la beegsatay masaajid ay leeyihiin dadka Shiicada ah, halkaas oo ay ku dileen 10 qof. Biliska Afghanistan ayaa sheegay in weerarkan dambe uu dhacay kadib markii qofiisa soo midaamiyey uu baabuurkiisa jiirsiyey bas ay la socdeen dhalinyarada askarta cusuba.
warar cusub oo dheeraada ayaa ka soo baxaya dilkii dalka Niger lagu geystay 4 askari oo Mareykan ah. wararkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo xubnaha golaha Kongareska ee Mareykanku ay faahfaahin dheeraada weydiinayaan wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. askartan Mareykanka ah oo ay wehelinayaan askarta ciidamada Niger ayaa gaaray degmada Tonga Tonga, halkaasi oo ay ka raadinayeen hogaamiye ka tirsan Al-Qaacidada Galbeedka Afrika, laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya inay degmadaasi joogeen waqti ka badan intii lasii qorsheeyey, waxaana jira walaac ah in dadka degmadu ay wax ka ogaayeen shirqoolka lagu dilay askartaasi.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad wararkaasi kala socoteen. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. haatanna Puntland. taliye ku-xigeenka biliska Puntland Bile Cabdiraxmaan ayaa ku dhaawacmay rasaas uu riday taliyaha booliska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax Ereg kadib markii gacanka hadal uu dhex maray isaga waa taliyaha ee iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdilaahi Faray Weyne. goob joogayaal ayaa V O A uu sheegay in shaqaaqadan ay ka dhacday shir dhinaca amniga looga hadlayey oo ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Garoowe. shirkaasi waxaa ku sugnaa wasiirka amniga Puntland, taliyaha booliska iyo ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland. xabadda haleeshay taliye ku-xigeenka booliska Puntland oo kaga dhacday dhinaca Jilibka ayaa la sheegay in loo waday guddoomiyaha gobolka Nugaal kadib gacanka hadal dhex maray isaga iyo taliyaha booliska inta uusan taliyuhu la bixin bastoolad uu watay. muranka labada mas-uul ayaa ka dhashay sida la sheegayo dood ka taagan mas-uuliyadda amniga gobolka Nugaal, gaar ahaan ciidamada amniga gudihiisa. taliyaha biliska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax Ereg ayaa dhowaan waxaa shaqadiisa dib ugu celiyey madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kadib xilka qaadis horey ugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Xaaji Cumar Cami. sanadkii hore 2016 ayay ahayd markii sidan oo kale gacanka hadal dhex maray saraakiil bulis uu dhaawac halisa ka soo gaaray wasiirkii amniga ee Puntland xilligaasi Cabdi Xirsi Cali Qarjab. mas-uuliyiin maamulka Puntland ka tirsan waan la xiriirnay si ay aan wax uga weydiino shilkan, ayaa gabi ahaan ka gaabsaday inay arrintaasi ka hadlaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada ka codsaday inay Muqdisho u yimaadaan shir dhexmara dowladda dhexe iyo maamulada. madaxweyne farmaajo ayaa madaxda maamulada ku marti qaaday inay muqdisho yimaadaan 18-ka bishan si ay uga shiraan howlo muhiim ah oo horyaala qaranka sida masiibadii qaraxii zoobe iyo xoojinta wada shaqaynta labada dhinac. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowlad goboleedyadu ay shalay mar kale eedeyn u soo jeediyeen dowladda dhexe ee soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay weli ku mashquulsan tahay siday hadalka u dhigeen faragelin qaawan oo ay ku hayso maamulada. war-saxaafadeed ay shalay soo saareen maamuladan ayay ku sheegeen in dowladda dhexe ay isku dayeyso in ay hogaaminayso qorshayaal xilka looga qaadayo madaxweyneyaasha galmudug iyo koonfur galbeed, waxayna sheegeen arrintaasi sharci darrada ah wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonto dowladda dhexe. madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli cali gaas oo garowe shalay ku noqday ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda dhexe ay meel yar un ka taliso oo dalka intiisa badan ay gacanta ku hayaan maamul goboleedyadu.
hadee dalka soomaaliya dowlad dhexe ma xukunto keliya, dowlad dhexe xamar bay ku kooban tahay. saan sheegnay haddii la aado hiil weynana waxay ka tirsan tahay hiil shabeelle, aljaziira waxay ka tirsan tahay south west. dalka dowlad goboleed gacanta ku haya mas-uuliyad unbaan laga saaran, taas ayaana na faraysa in aanan cidna magan ugu noqon, cidna aanan u hoos imaanin. wixii dan ah oo ay dowlad goboleedyadu ay leeyihiin ayadoo dastuurka aan dhowrayno, dowladda dhexena dowladda iyadu anagaa soo dhisanay soomaa, halkaana ka dooranay xildhibaanada, madaxweyne anagaa dooranay inay shaqayso oo hirgasho oo ay horseed fiican noqotana annagaa rabnaa.
dhinac kale, xildhibaan maxamed cabdi maareeye oo ka tirsan xildhibaanada taageersan dowladda dhexe ayaa beeniyey eedaha maamulada, wuxuuna sheegay in maamul goboleedyadu aanay hayn shaqadii loogu talagalay.
anigu ma qabo dowladda dhexe inay burburinayso maamul goboleedyada, waayo dowladda dhexe ayaa dhistay oo naf iyo maalba u hurtay. waana aaminsanahay inay weli dowladdu aaminsan tahay maamul goboleedyadu inay maragtay jiraan oo hawshii loogu talagalayna qabtaan. laakiin aniga aragtidaydu waxa weeye maamul goboleedyada ayaan hayn shaqadii loogu talagalay. waa inaan fahannaa dalka iyo dowladda soomaaliyeed waxay ku jiraan dagaalo fara badan oo ay ugu horeyso kanay kula jiraan cadowga soomaaliyeed oo wejiyo badan leh, shabaab ugu horeeyo ama wejiga la isticmaalo ee ugu badan shabaab uu yahay. waxay dib u dhisaysaa hay-adihii dowladda eeyna ka burburay. waxay la dagaalamaysaa inay nolosha ummadda soomaaliyeed ee maragtay nabada ku dhibaataysan ay wax u qabato. marka maamul goboleedyada, rajada ummadda soomaaliye, rajo soo celinta ummadda soomaaliyeedna waxay ku jirtaa dowladda dhexe in la taageero, dowladda dhexe in la xoojiyo aan laga horin.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maareeye oo idaacadda v o eda xali toole la hadlay. isla wararka soomaaliya ayaan ku jirnaayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay ka baaqday ka qaybgalka kulan wada jira oo baarlamaanku yeelan lahaa ayaa lagu soo warramaya inuu maanta u duulayo dalka uganda, isagoo sidoo kale booqan doona ethoobiya iyo jabuuti. ilo ku dhow xafiiska madaxtooyada soomaaliya ayaa v o a u xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo uu marka hore booqan doono magaalada kambaala oo ka mid ah ama dalka uganda nidhaahde oo ka mid ah dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya. v o eda ayaa ogaatay in madaxweyne farmaajo uu dhiggiisa uganda kala hadli doono qorshaha dagaalka cusub ee dowladda soomaaliya ay la gelayso kooxda al-shabaab kadib weerarkii soobe ee dadka badan ku dhinteen. madaxweyne farmaajo ayaa la sheegaya inuu doonaya inuu madaxda uganda, ethoobiya iyo jabuuti ka dhaadhiciyo sidai ay u taageeri lahaayeen qorshaha dagaalka cusub ee dowladdiisu al-shabaab ay la gelayso. kulankii baarlamaanka ee uu ka baaqday madaxweynuhu shalay ayaan ilaa iminka dowladdu wax rasmiya ka soo saarin sababaha uu dib ugu dhacay, waxaana ilo rasmi ay v o du la hadasha ay sheegeen in madaxweyne farmaajo ay dhici karto inuu baarlamaanka hortago marka uu ka soo noqdo safarka uu ku tegayay uganda, ethoobiya iyo jabuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho dhallinyarada gurmad qaran ayaa soo gabagabaynaya howlaha gurmadka iyo ururinta xogta la xiriirta dadkii wax ku noqday qaraxii ka dhacay isgoyska zoobe. guddigan ayaa dowladda ka caawiyey dhinaca tirinta dadkii wax ku noqday qaraxaasi. haddaba hawsha guddigan siday ku bilaabantay ayaa wariyaheena jacfar kuukaay wuxuu ka waraystay xabso xaaji aadan oo loo yaqaano mandeeq oo ka tirsan dhallinyarada guddiga gurmad qaran.
guddigan horta ugu horeyntiisii walaala wuxuu ka bilowday gruub dhallinyaro ah oo inta baxay iyagii dhiig iska soo qaaday isbitaalka madiinaka tegay, oo iyagoo weliba tiro badan oo u tegay, oo weliba dhallinyaro kale oo jaamacad oo ilaa 200 gaaraya soo abaabulay dhiig shubaan, laakiin loo waayay meel dhiigga lagu keediyo oo qaar ka mida un dhiiggii laga soo qaaday. markii tiradii badneed hartayna intii yaroo hogaanku ay wada fariisteen ay dhaheen wareer xaaladda waa ujeediina xageen gurmad ka bilowna markii la wada fadhiistay laga sii waxaa noo soo baxday in aan u baahannahay caawin dhalinyaray hayaan caqligii iyo cududii, laakiin loo baahan yahay resource. Dowladduna qaar allaha siiya hool qeyb aada u weyn ay ka qaateen, waxay ina siiyeen center aan ku shaqeyno, dhalinyaradiina lugtoodii seen maadaama ay gaadiidku kala xaanibnaa. Waxay tageen centerkii, meeshoodii bay xaaqxaaqdeen, way fariisteen, waxaana loo keenay kombyuutaro, telefoono. Waxaan isku qeybinay gruubyo ama tiimam kala duwan, saasaana ku shaqo bilownay. Oo haddee wixii kasoo baxayna waa waxaas quruxda badan oo gurmad dhalinyaro oo loo baahnaa oo isku tegay, oon qabiilna isku qaandan, gooniyan iskugu imaanay, iskugu yimid xaalada markaas jirta inay ka dhiidhiyaan dadkoodana ay wax ka caawiyaan.
Si iska wax u qabso ah ayaad ku shaqaynayseen?
Haa, wallaahi tiimku waxay ku shaqaynayaan si iska wax u qabso ah. Ilaa maanta aan kula hadlayo waxay ku jireen gunaanadkii iyo reportigii ay qori lahaayeen inay qurxiyaan oo ay dowladda ugu sameeyaan handover, ay ugu wareejiyaan wax qurxan oo qoran iyo casharadii laga bartay musiibadii dalka ka dhacday iyo wixii looga fadhiyey in ay dowladda ka sameyso. Marka reporti weynay sameeyeen, reportigaasna koley markaan dowladda siinay media la sheer gareen. Marka
xogtii ugu dambeysay ee dowladdu ay soo bandhigtay ku saabsanayd tirada dadka wax ku noqday dhimasho iyo dhaawac iyo inta la la'yahayba waa tii idinku aada soo ururiseen. Sidee idinku suurta gashay in aad heshaan xogtaasi?
Xogtaasi waxay inoogu suurta gashay inaan helno call centerkii aan sameynay oo wax badan naga caawiyey oo qof kasta uu soo wactamaayey oo dadkii aan ku dhahaynay sawirada dadkii idinka maqnaaye dhintay soo dira. Waxaa also ka kaashanay gobolka Banaadir, waxaan ka kaashanay wasaaradda caafimaadka iyo tiimkii caafimaadka inoo aadaya isbitaalada oo markaan kor taagnaa isbitaal kasta oo iyagooba tiim tiro badan ahaa u qeybiyey oo xogta soo aruurinayay. Dadka annaga datadooda soo gudbino oo dhimashada aan ku qeexnayna waa dad aan wada hayno familygoodii numberkoo lagala xiriiri lahaa iyo sawirkoodii iyo magacyadoodoo dhammaystiran iyo xataa intii ay ka tageen oo caruur ah iyo wuxuu qaban jiro qofka xirfad ahaan u qaban jira.
Marka maqiyaas unba tirada aada soo bandhigteen marka dhaawaca faraha badan leh iyo dhimashada inta warkii ugu dambeeyey ee laga hadlayo, mise waa wax aada xaqiijiseen oo aada lambar ahaan u dul istaagteen?
Waxa aan soo gudbinay waa wax lajiyo waqti dheer uu galay. Saan hore u sheegayba centerku waxaan ku shaqaynayna aan tegaynay 7 aroortia, waxaana kasoo tegaynay 12 habeenki ah. Intaasna waxaa la aruurinayay xogtaasoo oo la qorayay oo la rejister gareynayay oo magacyo loo kala yeeray oo kalaro kala duwan le. Marka waxaan dhihi karaa waa xog la hubo.
Waayahay, waxaa nagu maqaala ah weli in la la'yahay dad 57 ruux lagu sheegay tiradooda. Dadkaasi halkee lagu tirinayaa?
56 inay ahayd inshaallah. 56 qof oo ay dowladdu shaacisay. Waxaa waaye dad oo aan dhahan dad la yiri way maqan yihiin. Waxaa dee lagu tirin karaa maadaama annaga dadkii aanan kortegin waa waxa ka dhigaya in aan isku dayeynana macluumaadka aan bixinayna inaan sida ugu saxsan aan ka dhigno dadkii aanan meydkoodii aanan hubin ama aanan arkin. Ma la dhihi karo dadkii ay ka tageen dadkaas baa dhintay. Marka waxaan ugu magac darnay misinka ama in la yahay waa saas.
Xabso Xaaji Aadan oo loo yaqaan Mandeeq oo ka tirsan dhalinyarada guddiga gurmad qaran oo khadka telefoonka ugu warramaysay Jacfar Kukaay.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. Haatanna somalilan. Somalilan waxaa si rasmiya shalay uga bilowday ololihii doorashada madaxtinimada. Ololahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo musharixiinta saddexda xisbi iyo taageerayaashooduba ay xaflado iyo kulamo qabanayeen muddooyinkii dambe. Haddaba ololaha doorashadu saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa soo jiidashada codbixiyaasha? Wariyeena Xuseen Bare Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Muuse Faarax Jaambiir oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
12 cisho ayuu ololaya xisbi waliba 7 cisho ayuu yeelanayaa haddii la yidhaahdo oo qoladada ka ololaynayaa. Subaxii 6 subaxnimo laga bilaabo ilaa 6 subaxnimo ee dambe kaambeynka waxaa leh xisbi hal xisbi baa leh meel walba. Runtii xamaasada doorashada iyo xamaasada kaambeynku waa iska garan kartaa wuu kacsan yahay, laakiin wax dhibaato ah maanta oo bilowday la soo sheegay ama wax rabshada ama wax isku dhaca ama wax qarqoofo ah oo dadka kala gaaray ma jiraan. Si fiican bay ugu dhacday habeenkiina xisbi qorshada ololaha leh, laakiin olole ballaanka la isku soo baxaya maaha hogaalada iyo xarumaha iyo meelahaas ugu qabsanaya shinaalkeedii waxyaabaha ay leeyihiin. Marka runtii si fiican buu u bilowday markaan soo gaadiyo.
Watay waxaynu waayadan dabaarkeenay murashaxiinta oo beelaha qaarkood la kulmaya oo gobolada dalka soo maray ka hor ololaha doorashada. Marka saameyn inta le'eg bay ku leedahay qabyaaladu arintan doorashada?
Qudsadinac marka laga eego salaadiinta ama madaxda dhaqanka siduuda waxay ahaan jireen marjaca loo noqdo inaga dhaqankeena marka loo eego hadii goormaynti hore tarii hore oo dhambada ah shaarka iskamid wada saari jire si dadban bay da uga qayb geli jireen oo qofku qofka uu doonaya ama ciduu sidadan bay ugu dhisi la hadli jireen qabaailkulama ka wada hadli jiray doorashada ugu isxidxidan jireen. Laakiin xidxidashada doorashadu hadli goolay madaxda dhaqanka dhex marta may ahaan jirin mid media ama warbaahinta laga sii daayo in seeraha wada hadlay u qarsoon bay ahayd oo hoos loogu kaambayn karayo maanta saaadiaa in madaxda dhaqanku ay shaalkii iska saareen iyo su-aalkiiba oo halqadii dee iyo duntii madaxda dhaqanku ay wax bada dhaawac badan gaaray marka runtii dhaawac welin baa gaaray oo bafid ka maalin dadka wadankan jooga hadii goormarta isqabtaan waxaa laysula noqon jiray xaadsoamaaaskalewaaly madaxda dhaqanku waxay noqon jiray hadii goor kuwa ugu dambeeya ee loo tago ilaa imakala dad fara badan baa ugu baaqay inay ka hakoodaan ama ay ka halaan qaabka ay ugu jiraan siyaasada hadda se waa caam. Dhinac kale marka laga eego sida siyaasiyiintu ay isugu gurguurayaan xisbiyada u gelayaan ama u kala gelayaan laftooda wax loran kartaa qabyaaladu wax badan bay katale dad badan oo miisaanle oo siyaasiyiin oo fara badan oo kasoo jeeda deegaanka oo kasoo jeeda murashax qoldiyo kale ayaa dalay wadan oo ku jira oo fara badan taa kale oo dhinacan kale kasoo jeeda kaleetale ay ku jiraan waxay muujinaysaa in qabyaaladii ayay suulinaysaa la dagaalamaysaa. Laakiin waxaa cad ilaa imaka in qabyaaladu ay saameyn weyn ku leedahay hanaanka doorasho noqo doonaba ha noqday wadanka.
Doorashadan waxaa ka qayb geli doona oo codayn doona dadweynaha oo iyagu kaararkii codbixinta qaatay, tiro badan oo dadweynahana waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dhallinyarada waxbaratay ee jaamacadaha Soomaaliland ka qalinjabisay amaba iminka dhigta. Dhallinyaradaasi iyagu ma ka madax banaan yihiin qabiilka, saameynna ma ku yeelan karaan doorashada?
Doorashada cidda ugu badan codaysaaba waxaa la yidhaahdaa ama hablo ha noqdaan ama wiilal ha noqdaan dhallinyarada iyo haweenku waa cidda waa cududa ugu weyna codaysa dadka wadanka ku loolay. Marka markaa la eegto waxaad socon kartaa boqolkiiba toddobaatan haddaanan khaldanayn waa soddon jir iyo wax ka yar baad socon kartaa. Dhallinyaradu ma odhan karo mana qaban inay qabyaalada ka madax banaan yihiin, waa xaalada ugu banaan ee lagu shidayo marmarta qaarkood imaka waayo lama bedelin wax banaan lagama bedelin waay dawo u isbedelay salaana xilligii dowladii daahin sayaal qabyaalada heerkii maanta joogto may joogin way aarsanayd way qarsoonayd xisbi qaab xisbi baa loo muuqday. Laakiin toddobadan sale ee dambe ayaad moodaa in godadkii lagala soo baxay baasho oo ay si xun u soxtay u saaftay ima kale qaabka xisbiyada loo kala gelaya wax badan bay ka tarayaan qabyaalada. Laakiin dhallinyaradu waa xooga ugu weyn waa xooga ugu badan ilaa ima kale qaabkay ku socdaan ay ku shaqeynayaan qaabka qabaliga ah kama tadana oo waddo kaleo ay u dhaafaan waxaan filaya inaan u muuqan waa fayras laysu gudbiyo qofba qof uu gudbinayo uu ka dhigaya.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Faarax Jaambiir oo ah saxafi ku sugan magaalada Hargeysa oo arrimaha ololaha doorashada Soomaaliland ka bilowday uga warramayey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Madxafka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa sanad guuradii afraad oo xalay ay u dabaaldegayeen waxay ku soo bandhigeen suugaan iyo dhaqan kala duwan, iyagoo lacagta ka soo xarota xafladii xalay ay sheegeen inay ugu deeqeen gurmadka loo fidinayo dadkii ku dhintay qaraxii iskoyskii Zoobe. Maxamuud Mascade ayaa daba wareystay Cismaan Maxamed Cali Guray oo ah aasaasaha madxafka.
Markaa sanadkan waa sanad guuradii afraad oo aan qabanayno oo aan u dabaaldegayno furitaankii madxafka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeeda Minnesota laga furay. Sanad kastana waxaanu jecelnahay inaan wax ka bedelo, waxyaabo cusub ku soo bandhigno. Sanadka kan wuxuu kaga duwan yahay sanadihii hore. Dad baa maaragtay aanu ku casunay ay kasoo qayb galaan, dadkaas oo taariikh ummadda Soomaaliyeed u leh ama meel kaga soo jiray muddo dheer yacnii dhaqanka Soomaaliyeed. وحكم ذا أحمد فارح إذا جاء وحكم ذا محيه توي خديجة دليس وحكم ذا ضد معركتي الصومالية أد وحجوس الشقيي وح أن قص أبا سيننا أبا المرن أن قدو سيننا أو أن وقعسني متحف كإدا يدقق الصومالية إسلام مركزنا سنة كان وحانو ugu talagalay dadweynaha faraha badan ee ka soo qayb galay hadii jeer xaflada tan aanu qabanno oo aad loo jecel yahay oo gobolado dhan looga yimaado inaannu u soo bandhigno masrax faneed kala duwan oo aan ku soo bandhigayno suugaanta Soomaaliyeed haday tahay Buraanbur haday tahay Gabay haday tahay Gabay Ingiriis iyo Soomaaliya haday tahay riwaayad dhaqameed haddii ay tahay maxay ahay tooyeen ciyaarihi hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed hoggi Soomaalidu ay xidhan jirtay oo la soo bandhigayo habkay u xidhan jireen oo caruur yar yar ay sameeyneyso waa barnaamij aad u ballaadhan aad iyo aad u ballaadhan
waxaad sheegtay in dadka abaal marinaysan ay ka mid yihiin laba qof oo caan ah dabcan dadka Soomaalida aad u yaqaanaan Khadija Cabdullaahi Dalays iyo Maxamed Faarax Cali Ahmed Faarax Cali Dajaw dabcan baahda fiidana ka tirsan barnaamijka dhaqanka hidaha ee sameeyay iyagu marka hadda may joogan oo may imaadeen mas iyagu maqan baad abaal marinaysan
runtii waa casunay Ahmed Faarax mathala Nairobi buu ka imanayay waana ka yimid London buu soo maray London markuu soo marayna wuxuu dalbaday fiisihii yani uu ku iman lahaa halkan fiisihii nasiib darro waxa lagaga dhuftay reject baa lagaga dhuftay muhaawalo labaad buu sameeyay waa la try gareeyay laakiin aakhirkii wuxuu nagu soo gaaray warkii in la shalay in oo arintaas u hakad ay gashay oo suura galweeyday Khadija iyadu Kanada bay ka timi waa joogta laakiin inta joogtana dadku waa badan yahay abaal marinayo inta joogtana halka lagu abaal marinaya inta maqanna maqnaansha lagu abaal marinaya abaal gudkoodana waa loo diraya
waa gartay marka aynu ka nimaadno arintaas waxa jirta in uu barnaamijkiinu ku soo aadayo xilli ay wadanka Soomaaliya dhibaato culus oo qaraxii weynaa Muqdisho ka dhacay oo gilgilay umada Soomaaliyeed waxaanan ogahay in aad barnaamijkiina lacagahaad qabanaysaan aad ururinaysaan aad qayb kamida aad ku saacidaysaan sidii dadkii dhibaatoodu ka soo gaartay ku gaar lahayd bal arinta haddii iga sheekayso iyo waxay
tahay Maxamuud waad mahadsantahay arintaas waa arin aad iyo aad iyo aad noo saameysay u saameysay qof kasta oo Soomaaliya oo Soomaalinimo ay ku jirto oo u dirnaxaya walaalkiis oo dhiba ay ku dhacday wax naga suuragal weeyday anagu waxaan ku jiray lacag ururis aan ugu tala galay hooy madhafka loo dhiso lacagtiisa qayb kamid aan ka ururino halka ayaan ugu tala galay arintaas markay ay dhacday waxay naga noqotay in aan wixii halka ka soo baxa oo kharashka laga jaro in aanu qaybsano walaalahayo aan dhibta aan la wadaagno oo qayb ka mid aanu diro 100% konton iyaga aanu diro si aanu u dareeno in aanu wax bixinay oo walaalahayo saacidnay iyaguna ay arkaan in dadu maqan yahay oo meel kasto Soomaali uu ku nool yahay oo qof ay ku xisaabtamaan inuu yahay uu noqdo
Ismaan Maxamed Cali Guray oo ah aasaasaha madhafka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo u warramay Maxamuud Mascad dalka kala socotana waa VOA tan aan ka codsado Cabdiraxiis Xuseen Ismaan oo barbarkayga mid fadhiyo bal inuu qodobada wararka caalamka mid iyo laba inuu celiyo
waa tahay Xuseen wad mahadsantahay dhinaca Puntland hadan ku hormarno taliye ku xigeenka booliska Puntland Bila Cabdiraxmaan ayaa ku dhaawacmay rasaas uu riday taliyaha booliska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax Ereg kadib markii sida la sheegay gacanka hadal u dhixmaray taliyaha iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Faraweyne goob joogayaalaya VOA u sheegay in shaqaaqadan ay ka dhacday shir dhinaca amniga looga hadlay oo ka dhacay hotelka kuyaala magaalada Garoowe. Shirkaasina waxaa ku sugnaa wasiirka amniga Puntland, taliyaha booliska iyo ku-xigeenkiisa, gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka xabadda haleeshay taliyaha ku-xigeenka oo kaga dhacday Jilibka ayaa la sheegaya in loo waday gudoomiyaha gobolka Nugaal oo isaga iyo taliyuhu ay dabcan dhexmartay gacanka hadal. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray war saxaafadeed uu ku marti qaadayo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya in ay Muqdisho u yimaadaan shir dhexmara iyaga iyo maamulada. Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxdan ka codsaday inay Muqdisho yimaadaan 28-ka bishan Oktoobar, waxaana war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in shirkaasi looga arrinsan doono arrimaha dalka ka taagan, gaar ahaan mashaqadii ka dhacday iskuiska Soobe iyo weliba sidii labada dhinac ay iskaashi u yeelan lahaayeen. Dhinaca wararka caalamkana, ugu yaraan 15 qof ayaa dalka Afghanistan shalay ku dhintay kadib markii weerar ismiidaamin ah lala beegsaday akademiyadda lagu tababaro ciidamada Afghanistan oo ku taalla magaalada Kabul.
Mahadsanid Cabdiaxiis Xuseen. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Axmed Naaji Sacad.
Garida barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire inta lo gugul dikta gabati laqad chire gurki sida geed madare gayanki biyo goblama
kasi uu nuglu qani fanaanka Axmed Naaji Sacad iyo fanaaninta ay ka daba jeedinayay ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinkay mana salaanta af Soomaaliga VO tani kulanta dab waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Weli get larak, kolki ay kudun sadeh